важные для Российской Федерации проекты, то этот стан, мне кажется, никак не предвещает, так бы говорить, безумовной задачи Беларуси усходу. Бо на что сдаваться России на таких кабальных воронках, когда выглядит, что заходняя супольность достаточно охотно дает запотребованные белорусским режимом суммы на подтримание внутренней ситуации, так сказать, под необходимым контролем. Это значит, на мой погляд, разрыву политэкономии отсутничает некая критичная умова полной сдачи позиций, например, признание этих двух кавказских автономий с думкой про финансовую допомогу, некую экономичную допомогу. Я думаю, что питание, например, про признание Полневой Осетии и Абхазии может саправды з'явіцца на парадку дня, хоць гэта вельмі малаверагодны сценар, толькі пры умове, што Расійская Федерацыя звернецца да такого режиму, так памаюць, міждзяржаўнага супрацоўніцтва, які існаваў, напрыклад, у другой палове 90-х гадоў. Але, на мой погляд, гэта досыць малаверагодная перспектыва.
Віталь, а як вы лічыце, якая перспектыва? Всё ж такі давядзецца Лукашэнку саступаць дзеля таго, каб нешта атрымаць ад Расіі, бо так, міжнародны валютны фонд все это и дае, и немало дае. Але вось всяких реформов потрабуе, и сапраўды стяўши зубы, доводится это рабіць, як тую ж девальвацию на початку году. Ну и за Международным валютным фондом все ж таки, так бы мовить, стоять постаці заходних державов, якія так, може, не надто навязливо, но послядовно нагадують, что демократию бы не кепска было и неяк поширить. Ці такая ситуация, что гэтыя абцугі разыходзяцца, ці яны ўсё ж такі сціскаюцца?
На этот вопрос могут быть ответы в зависимости от того, с какой стороны на это посмотреть. Александр Лукашенко может считать, что наоборот он вполне удачно маневрирует, в то время как одни требуют от него одного, другие требуют от него другого, он одним даст 50% того, что требуют они, а другим 50% того, что требуют другие, под предлогом того, что он не может дать всем все, потому что иначе он ухудшит отношения либо с Россией, либо с Западом, и вот он так осторожно выстраивает отношения с Брюсселем и с Москвой, приучает Москву к тому, что он может общаться с Брюсселем, приучает Брюссель к тому, что его общение с Европейским Союзом так или иначе не должно портить его отношения с Москвой, и в этой ситуации он как-то выкарабкается. Мне трудно сказать, насколько это все верно, потому что ведь партнеры Беларуси, они не такие простые, как Беларуси кажется, и они могут требовать совсем других уступок. Словом, тут действительно многое зависит от того, как будет общая ситуация складывается в экономике Беларуси, в мире, в отношениях между Россией и Евросоюзом. Вполне возможно, что Александр Лукашенко, условно говоря, повезет, он пройдет между этими капельками, но уверять, что он сможет все свои планы по внедрению осуществить, было бы самонадеянным.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ее брали удел редактор часопису «Архея» Валер Булгаков, редактор отделу политики часопису «Русский репортер» Виктор Дзятлякович и оглядальник нашего радио Виталь Портников. Вел передачу Юрий Дракахруст.
Увага! Каб далей слухать программы «Радио Свобода» про спадорожник «Годберт», треба перенастроить спадорожниковый примач. Змянилася только одна настройка – «Хуткость потоку». Замест старой 27500 мегасимбалів за секунду треба выставить новую 16300. Усе остатние параметры застаются неизменные. Калі при настройванні вы сутыкнецеся с проблемами, звернетеся до специалистов.
Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз Ян Максимюк со своей передачей «Звоночки».
Добрый день нашим слухачам у другим выпуску новой программы «Свободы. Звоночки». Усіх сардэчна вітае Ян Максимюк. Апошні тыдзень выдаўся вельмі напружаны і нават нервашчымлівы, што тычыцца тэлефанавання на «Свободу». У пачатку тыдня ў нашым мінскім бюро дашчэнту вырубіла электрычнасць, і электрыкі змагаліся ажно тры дні, каб аднавіць, так бы мовіць, папярэдні статус-кво. У тыя тры дні немагчыма было запісаць свой званок на аўтаадказніку «Свободы», бо ён проста не працаваў. Але нашы слухачы перанеслі гэтае стыхійнае гора са спакоем, і ў два наступныя дні тыдня надзвычай шчодра надзялілі нас сваімі тэлефанаваннямі. Дзякуючы ім стала магчыма зрабіць паўнацэнную перадачу «Званочкі». Шчыры дзякую ўсім, хто пазваніў. Заставайцеся на дроце. Я, Ян Максімюк, вас слухаю. Пачнем ад спадара, які паставіў нам тры пытанні. Часу ў нас якраз столькі, каб адказаць на адно, першае. Вось яно.
Уважаемая Радио Свобода, я хочу задать своих три вопроса. Как вы считаете, правильно ли поступать, делая вознаграждение в 100 тысяч долларов и награждать квартирой бесплатной в Минске, чемпиона, получившего первое место в спорте, и работника сельского хозяйства, который с утра до вечера глотает пыль весну, лето и осень, и занявший первое место, вознаграждение получает благодарность, вымпел или же ценный какой-то подарок.
Что тычется спортов за чемпиона, так скажу однозначно. Я не маю ничего супрать, каб яму давали эту сумму доляров и кватеру. Калі взять под увагу, что чемпионами сегодня становятся только тыя, якія починают займаться спортом от раннего дзяцінства, и никто им за гэты занятак не платить, дык тыя доляры и кватера – это фактично дробязь. Скажем, человек стал чемпионом у 25 годов. Значит, 20 годов ему треба было тяжко працавать на 100 тысяч доляров и кватеру. Разделите эту узнагороду на 20 годов, а потом еще на 12 месяцев, и вы отримаете среднюю месячную зарплату в Беларуси, або нечто такое. Насамрэч, няма чаго зайздрость. Ну, а вось с трактарыстам або комбайнерам, якія глытаюць пыл, каб атрымаць усяго вымпел, або телевізор «Гарызонт» за першае месца ў раённых спаборніцтвах ва ўборцы ўраджаю. Гэта зусім іншая справа. Бо праца чалавека – гэта не спаборніцтва за медалі і вымпелы, а за прыстойную зарплату. У краіне, дзе ўборку ўраджаю параўноўваюць да спорту або да вайсковай кампаніі, людзям наогул будуць плаціць вымпеламі і медалямі, а не прыстойнымі грашмі. А замест кватэраў будуць прапанаваць зямлянкі. Вось апошнім часам намёк на тое, што беларусы могуць апынуцца ў зямлянках, зрабіў і кіраўнік беларускай дзяржавы. Натуральна, гэты намёк не мог застацца па-за ўвагай нашых слухачоў. Паслухаем размоўцу, які назваў сябе дзядзькам Міхасём.
Шановнае спадарства, хачу патлумачыць вам галоўны тэзіс жыцця сённяшняга. Всенародно обранный президент завжды каже, меня неправильно разумеют, я вот так скажу, а лишь додумываться треба. Вот я хочу и вам потлумачу, что ж тут его значит опошнее иносказание такое. Пойдем у землянки. Тут ничего нема дивного. Каб запеспечить ему владу, нам с этой нагоды придется дойти до жебратства, а некоторым навод пойти у землянки.
Не выключено, что керавник державы хоча адразить не только традиционное белорусское жебратство, якое было поширено, якали верить историкам, у сивых стагодзях, например, у 19-м, але и славутый белорусский партизанский рух, яким Беларусь прославилась в 20-м стагодзе. Некоторые той рух помнят до сёння. Зусім магчыма, што яны яшчэ помняць, дзе знаходзіліся колішнія зямлянкі і як іх выштукоўваць. Так што зямляначная справа можа пайсці. Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. Хвалю зацікаўленасці ў Беларусі падняло паведамленне, што ўлады ў Магілёве хочуць неяк патрымаць беларускую мову ў сваім горадзе. Патрымаць беларускую мову ў Магілёве, па-моему, вельмі лёгка, бо там фактычна і трымаць няма чаго. Беларускай мовы там проста не чуваць. Што пра гэтую натугу магілёўскіх чыноўнікаў думае спадар Фёдор Лашкевіч?
Як мы даведаліся, магілёўскі аблвыканкам зацвердзіў праграму ў падтрымку роднай мовы. З самага пачатку гэта вестка выклікае недавер. Чаму такую крытычна важную для жыцця народа задачу, як ратаванне яго мовы, збіраюцца праводзіць толькі ў адной вобласці? А куды падзеліся другія вобласці? Што чуваць пра Мінск? Тут сітуацыя бы з той беднай каровай, якая ад доўгай бяскорміцы крайне занемагла, упала і не можа падняцца. З'яўляецца каля яе некі увішны чалавек, устаўляе ёй у зад саломінку і узмоцнена пачынае ў саломінку дзьмухаць, усім сваім выглядам паказваючы, што зараз ён сваёй дбайнасцю карову падыме. Нечто подобное отбывается у нас. Замест усебаковой и глубокой программы по поднятию родной мовы нам подают что-то обмежеванное. Можно, ведомо, вставлять соломинку, можно размывать щеки, але толку от такого клопоту не будет.
Як той казав, був би радий не погодиться, але нема за що зачапиться. Дек нехай уже у Могильові дзьмухають у тую соломинку ці дудку. Корова, може, і не подиметься, але щоки, махчима, почервонеють. А ось спадарня Ціна, яка так само регулярно нам телефонує, думає, що як би ми не старалися, і так застанемося непісменними. Чому?
Напевно, я вам уже надоела вельми, але я хотіла би поспрачатися з вами на кон того, що білоруси... Вот потребно учить белорусскую мову, добро на ее размовлять. Вы знаете, нация, якая не ведая, як себе прокормить, где все трошить по швам, ее не до мовы. И учить эту мову нам треба вельми долго и упарто. А мы думаем только про то, як выжить. И все равно мы будем неграмотными белорусами, потому что действительно нам вбивали это. И в экстремальных ситуациях мы говорим по-русски.
А что будет, коли гэтая экстремальная ситуация, якая тягнется уже немаведомо кольки годов, нарэшце скончится? То бок, коли мы нарэшце наемося удосталь, ці не перастанем тады говорить по-расейску? Историчная практика, як здаецца, сведчыць на карысць язіцу спадарыні Ціны. Большасць людзей, якія гаварылі або гавораць па-расейску, мелі і маюць большыя ці меншыя праблемы з абеспячэннем прадуктаў харчавання на працягу ўсёй гісторыі. Але я па адукацыі фізык, а таму не адпрэчваю на зусім гэта і пагаджаюся нікчэм на імавернасці, што беларус, калі нарэшце наесца даволі, раптам прыгадае, то можна было б і паляпаць языком па-беларуску, каб жыць стала яшчэ лепей і весялей. Одна з улюбленых тем у наших размовцев – пьянство, або, коли кому зручней, цвярозость. Вось телефонование на эту тему.
Сейчас вошло в обычай проводить нетрезвости, а я лично в них не вижу никакого смысла. Человек перед этим днем запасется спиртным, или какой-то магазин все-таки договорится, что продавец не побоится нарушить это распоряжение. Да даже в эти дни... И милиция отвечает, что это день должен рекомендательный характер. То есть хозяева магазинов хотят продают спиртное, хотят не продают. А тем более полно точек везде, где можно им запастись. Я считаю, что эти дни трезвости носят чисто показушный характер, чтобы показать, что ну, власть борется с алкоголизмом как-то, какие-то меры принимает и все на этом. Спасибо за внимание.
Цалком погоджаюся. Каб гэтая акция мела некий сенс... Дні цвярозасці трэба праводзіць з наскоку, нечакана, а не планаваць іх як рэспубліканскія суботнікі. Проста ў ранку, па рэспубліканскім радіё, недзе паміж гімнам і гімнастыкай, дыктара аб'яўляе, як бы мімаходзь. Шаноўныя грамадзяне, а вось сёння ў нас дзяржаўны дзень цвярозасці. Чалавек, спрасонку, агламажаны гэтай урадавай пастановай, можа і не ачомацца настолькі, каб збегаць у краму і зрабіць запас спіртнога. Каб адзначыць гэтае дзяржаўнае свята народным чынам. Гэта значыць чаркай, калі не шкваркай. Наш наступны размоўца робіць іншую прапанову, як палепшыць дзеянне дзяржаўнага механізму Рэспублікі Беларусь, беручы прыклад з аднаго гістарычнага ўладара.
Послушал ваши передачи насчет указов и насчет поведения власти. В династии Романовых существовал один указ, и очень хороший, подписанный Петром. И он гласит так: «Ежели кто зачнет прожекты абы как ляпать и тем чинить вред государству, того велю трать как сидорову козу». И подпись Петр. Это применимо в любое время и к любой власти, а также к нашим избранникам.
Вы уверены, что таких указов у Беларуси нема? Бо я думаю, что есть, и то не один. Магчыма, про сидорову козу у их не сгадывается, бо сёння Лупцовка не выступает як покарание в Белорусском криминальном кодексе. Але ў цэлым вы маеце рацыю. Што б у гэтых цяперашніх указах не пісалі, праекты пад назвай «Лядовыя палацы» як ляпалі, так і ляпаюць. Наша першая перадачка званочкі не прайшла незаўважна. Вось згаданая ўжо намі спадарня Ціна пакінула на нашым аўтаадказніку такі запіс.
Добрый день, это Ціна Соколович. Я очень рада, что у вас опять телефон заработал. Слушала с удовольствием Яна Максимюка. Очень понравилось. Вот, жалко, что не назвали мое имя.
Спадарня Ціне дзякуй за милыя словы. Папрок у тым, што ў першай перадачы я не згадываў імёнаў тых размоўцаў, якія іх называлі, прымаю да выканання. На сёння столькі. Званіце, я вас выслухаю. Давайце прапановы. Я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Вам адзвоніваў сваім званочкам Ян Максімінаў.
На хвалях Радыё Свабода Ян Максімюк са сваёй перадачай «Званочкі».
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў 490 метраў. Выбирайте свободу.
А зараз на чарзе перадача «Вольная студия». 16 по 27 жніўня у Белавецкай пушчы праходзіў міжнародны мастацкі пленэр, прымеркаваны да 600-годдзя запаведніка. У ім бралі ўдзел паўтара дзясятка мастакоў з Беларусіі і Польшчы. Інфармацыйную падтрымку пленэру аказваў эколяг Валерый Дранчук. Аднак 26 жніўня яго прымусова выставілі за межы ахоўнай зоны. Што стаіць за гэтымі дзеяннямі адміністрацыі запаведніка? Валерый Дранчук адказвае на пытанні Міхася Скоблы.
Гаспадар Валерый, за што ж вас, вядомага эколяга, колішняга рэдактара і выдаўца газеты «Белавецкая пушча», чалавека, які ўжо шмат гадоў займаецца праблемамі запаведніка, змусілі пакінуць яго тэрыторыю?
Вы ведаеце, я і сам дагэтуль так дакладна і не ведаю. Калі мяне высялялі ці дакладней выганялі, то сведкамі гэтага былі супрацоўнікі гатэля, госці «Белавецкай пушчы», тыя ж самыя мастакі. Але калі я выйшаў ўжо, так сказаць, за шлагбаум і сустрэў свайго знаёмца, вось які адпрацаваў дзесьці за 40 гадоў у Белавецкай пушчы, сёння яму 84 гады. Ну, мы так павіталіся хораша, да, і вось на фоне яго усмешкі я кажу: "Ну, вы ведаеце, што вось мне такія, можна сказаць, не вельмі радасныя імгненні толькі што перажытыя, вось мяне дэпартавалі, вось начальства мяне гоніць з пушчы". І я кажу: "Вось скажыце, калі ласка, вот як вы думаеце, за што мяне выгналі?" А ён недоўга думаў. Вось што, ён адрэагаваў тут жа: "Таму што вы пішаце праўду, таму што вы прыязджаеце сюды убачыць праўду і данесці шырокаму чытачу, шырокай грамадскасці". Я адчуваў сябе на гэты раз акрэдытаваным, як бы пад дахам гэтага пленэру, ну, нейкай, так сказаць, дзяржаўнай структуры там ці грамадскай арганізацыі, якой далі карт-бланш: "Калі ласка, вось вам Белавецкая пушча, вось глядзіце, малюйце, адчувайце", і так далей.
У пушчы бываюць дзясяткі людзей, найпершыя турыстаў, наведнікаў проста, і ніхто ў іх не пытае нейкай адмысловай акрэдытацыі. А хто вас там павінен быў акрэдытаваць? Зубры ці дзікі? Ці там ёсць такія структуры, якія ведаюць, што такое слова акрэдытацыя?
Яны ведаюць слова пушчаць і не пушчаць. І гэтае слова гаворыцца ў іх ці не на кожнай ранішняй лятучцы. Каго хочуць бачыць і каго не хочуць. І калі сёння там вядзецца такое ахавае будаўніцтва у сувязі з тым жа так званым 600-годзем, таму што чакаюцца госці, міжнародныя пэўныя дэлегацыі, шмат людзей запрошана. У верасні мае быць навукова-практычная канферэнцыя і ўрэшце рэшт мае быць прыезд Александра Лукашэнка вось на гэтае пушчанскае ўлонне.
На вашых здымках, зробленых у пушчы, экскаватары, скрэперы, бульдозеры, што ж за такое вялікае будаўніцтва там вядзецца?
Я гэта будаўніцтва назваў бы знішчэннем запаведнай прасторы, якой з'яўляецца Белавежская пушча. Распачынаць такое вялікае будаўніцтва, якое не звязана ні з адукацыяй, ні са светай.
Што там будуецца канкрэтна?
Перш-наперш, гэта вялікі рэстаран. Рэстаран, які ўжо падабраў пад сваю плошу, прастору, нават былы музей прыроды. Той музей прыроды, які ствараўся з 60-х гадоў пакаленнямі. Музей прыроды таксама будуецца, але ў мяне закралася такое адчуванне, я пахадзіў, я першым паверсе быў, я пайшоў, так сказаць, паглядзець, якія там экспазіцыі, работы ідуць поўным ходам. Мне здаецца, што там прырода будзе вельмі прыгнечанай. Ну, па-першае, што мне не спадабалася, гэта імітацыя. Гэта імітацыйны падыход. Калі мы маем пушчу, то нам не трэба ствараць нейкіх, так сказаць, вялікіх дыярам, каб гэта ўсё паказваць у чатырох сценах. А тут арыентавана ўсё менавіта на гэта. І я яшчэ адчуў тое, што арыентавана многае на паляўнічы турызм, на паляванні, на царскія паляванні, што датычыць гістарычнай рэтраспекцыі.
Хто толькі ў пушчы не паляваў, і расейскія цары, і генсекі маскоўскія, і самыя ганебныя збудаванні ў пушчы гэта так званыя расстрэльныя вышкі. Хто ж сёння палюе ў пушчы і ці дзейнічаюць гэтыя вышкі?
Гэтыя вышкі дзейнічаюць і старыя, і будуюцца новыя. Мяне, дарэчы, на адну з вышак непадалёку вёскі Жаркаўшчына, это ўжо Свіслацкі раён, трошкі далекавата ўжо ад адміністрацыйнага цэнтра, ад музея прыроды, так. Мяне дзеці завялі, і я вам скажу, што мяне вот гэта менавіта здзівіла, што дзеці і там гуляюць, і дзеці абсалютна на ты з гэтымі вышкамі, з гэтымі башнямі, з гэтымі вежамі паляўнічымі. Вакол гэтай вежы рассыпаецца зерня, пэўная прынада, на якую рэагуюць звяры, там дзікі, алені, ласі, касулі. Егер гэтым займаецца, ён прыходзіць, там скрыня літаральна пад гэтай вышкай. Сюды падыходзяць звяры, а на гэтай вышцы сядзіць паляўнічы, так сказаць. І вот сакенца, ён як па мішэні, як гэта ў ціры, так сказаць, як мы гэта бачым. Гэта не паляванне, гэта проста стральба ў ціры. І я яшчэ, так сказаць, там бачыў такое збудаванне, што там яшчэ клетка такая агароджаная драўляным такім плоцікам. Там таксама прынада ў гэтай клетцы, і ў гэтую клетку, калі за прынадай туды памкнецца звер, ён парушыць вось гэты падвешаную браму, брама зачыняецца, і ён аказваецца, так сказаць, заложнікам у гэтай клетцы, і па ім таксама можна страляць. Гэта ўсё зроблена такім чынам, каб промахаў не было. Калі гэты паляўнічы з Германіі, Францыі, Расіі, асабліва расейцаў зараз многа, прыехаў, то каб ён не шмат часу на гэта патрасіў, але каб ён узяў з пушчы тое, за чым ён паехаў. Гэта клыкі, дзіка, гэта рогі аленя, галава зубра і гэтак далей.
Гадоў 5 таму Белавежскую пушчу актыўна высякалі, і я на свае вочы бачыў гружаныя драўніны лесавозы на прапускным пункце ў Камянюках. Ці спынены гэты пушчапавал сёння, ці ён працягваецца?
Не спынены і гэты пушчапавал, таму што пускаюцца дырэктыўныя планы, высечы столькі і столькі, і уявіце сабе, што ўсе рукі белавежскага люду, яны заняты на лесапавале. Яны занятыя не на прыродаахове, а яны занятыя на выпрацоўках пушчы. І гэта недапушчальна з пункту гледжання статусу нацыянальнага парка, таму што нацыянальны парк, ён дапускае там некім апошнім радком, я маю на увазе заканадаўства, традыцыйную гаспадарчую дзейнасць, але яна ні ў якім разе не павінна супярэчыць прыродаахове і гэтак далей. Калі я вось ехаў у апошні свой дзень, я раніцай сеў на ровар, у пракатным пункце ўзяў ровар, сеў і паехаў. І вы ведаеце, за гэтыя 45 мінут мяне абагнала дзесьці каля 20 адзінак тэхнікі. Гэта былі трактары, гэта былі гружаныя, так сказаць, прычэпы, так сказаць, з драўнінай. І вы разумееце, дзе я апынуўся? Вось я прыехаў турыст, я адчуў сябе турыстам, у сядле ровары я адчуў сябе турыстам з фотаапаратам. Я хачу здымаць, так сказаць, там звяроў, птушак, там верас, які зацвіў проста ліловым, незвычайна прыгожым колерам, так? І раптам вось гэтыя чадныя, гружаныя рэйсы мяне абганяюць. Я хачу падкрэсліць, абганяюць на высокай хуткасці. Этыкі павагі да турыста ніякай. Я гэтага не адчуў. Я спешваўся і ровар ставіў побач шашой, таму што мяне проста маглі падбіць.
Вы на хвалях Радио Свобода. У передачи «Вольная студия» Михась Скобла гутарить за колегом Валерием Дранчуком.
Господар Валерий, давайте попробуем зразуметь администрацию Белорецкой пушчи. Грошей держава не дае, а треба платить заробок супрацовникам, треба кормить зверов, утримывать музей. Хочешь, не хочешь, а змушены будешь займаться так званой коммерцийной деятельностью. Якая тут может быть для их альтернатива?
Вот это отсутность грошей, это все великий миф. Ничего подобного. Есть эти гроши, как вельми великие. Той, кто цікавится финансовым становищем Белорецкой пушчи, хай тепер вось, не чекаючи того великого фурору, свята, так зване 600-годзе, а поеді тепер і паглядзіць, якое ахавае будаўніцтва там тепер ведзецца. Разумеце, это не за тое, што ад камерцыйнай дзейнасці пушча атрымала. Гэта ўсё еўрапейскія грошы. І Еўропа не шкадуе грошай на тое, каб белавецкая пушча ачалавечвалася, каб менш было там чаду, каб менш там было стрэлаў.
Белавецкая пушча ўжо амаль 12 гадоў мае еўрапейскі дыплём. У ёй, відаць жа, бываюць міжнародныя эксперты, якія вырашаюць даць гэты дыплём пушчы ці не, падоўжыць яго ці не падоўжыць. Калі яны бачаць тое, што там адбываецца, тое, пра што вы гаворыце, гэта іх не абурае, не шакуе.
На вялікі жаль, вось міжнародная бюракратыя ад продаховы, яна таксама робіць памылку. Я ўжо назіраў прысутнасць экспертаў і з боку міжнароднага саюза аховы прыроды і экспертаў ЮНЕСКО. Вы ведаце, яны прыязджаюць у Белавецкую пушчу, так сказаць, нешта правіраць вельмі лякальна. Яны комплексна ніколі нічога не правіраюць, вы разумееце? І калі яны называюць некі пэўны аб'ект, ну, калі ласка, вось вязуць іх на гэты пэўны аб'ект. Пэўным гэтым аб'ектам з'яўляецца так званае ядро, якое з'яўляецца сусветнай спадчынай. Памыляецца той, што, хто лічыць, што сусветная спадчына – то вся Белавецкая пушча. Нічога падобнага. Гэта ўсяго толькі мізэр, маленечкая долька Белавецкай пушчы з'яўляецца сусветнай спадчынай, якая з'яўляецца ядром. Гэта 10, так сказаць, там можа быць каля 20 гектараў усяго толькі. Это на фоне сотень гектараў, то это, конечно, это маленечкі кавалак.
Вы бываеце за мяжой, наведваеце замежныя запаведнікі, былі ў Йеллоустонскім нацыянальным парку ў США. Назавіце, скажам, 5 адрозненняў паміж гэтымі двума запаведнікамі, названым паркам і Белавецкай пушчай.
Самае галоўнае, там, па-першае, вельмі развіваецца індустрыя ўражанняў. Вось, калі я сказаў індустрыя палявання, то есть практычна забойства, знішчэння, то там індустрыя ўражанняў. Так вось, гэта індустрыя ўражанняў, яна падразумявае, што гэта не вышкі расстрэльныя, а гэта вышкі для фатаграфавання. Там вышкі для любавання прыродай. Мы падняліся на адну з вышак, нам далі біноклі, і мы паўгадзіны, і то, пакуль нас ўжо не паклікаў іх красавод, мы адзін аднаму перадавалі гэты біноклі для таго, каб разглядаць балота, ну не абсяжнае.
Лесавозы там вы бачылі?
Лесавозаў я там не бачыў, вось гэтага не бачыў, гэта дакладна. Прычым там тэхніка абсалютна маленькая, ціхаходная, да? І там абмежавана хуткасць, там кожны крок турыста кантралюецца канкрэтнымі людзьмі, спецыялісты, рэнджэрамі. Яны ўвесь час апякуюць турыстаў, каб, не дай бог, турысты не трапалі ў некую бяду. Яны не абмежоўваюць турыстаў, але яны апякуюцца турыстамі. Безумоўна, турысты ведаюць пра свае правілы, але каб мядзведзі грызлі на іх не напалі, то безумоўна, рэнджэр заўсёды будзе побач.
І хіба апошнія. Нядаўна ўсю Расею скалыхнула аварія на Саяна-Шушынскай ГЭС. І камісія, якая ўжо 2 тыдні працуе на станцыі, ніяк не можа выявіць прычынаў аварыі. А мне здаецца, гэта помста прыроды. Бо не так даўно ў Саяна-Шушынскім запаведніку былі ўстаноўленыя кошты на забойства звяроў. Скажам, горнага барана можна забіць за 1600 даляраў. Можа быць, вось гэтыя так званыя тэхнагенныя катастрофы маюць пад сабой некія экалагічныя прычыны.
І ў практыцы апошніх гадоў ёсць, калі сланы палююць на людзей. Яны такім чынам і не ажыццяўляюць помсту, генетычную помсту. І гэтая генетычная помста, сапраўды, яна мае месца. Я на поўным сур'ёзе і ўспрымаю і падтрымліваю вашы словы, што помста, генетычная помста прыроды Белавецкай пушчы, у якой гэта форме будзе, я не ведаю, але яна магчымая. Я гэта дапускаю. Канешне, мы павінны гэта ўспрыняць вельмі сур'ёзна, з адказнасцю і зрабіць усё для таго, каб Белавецкая пушча пайшла, ну, кардынальна іншым шляхам і іншым чынам заяўляла сябе ў вялікі свет.
Дзякую за гутарку.
У перадачы «Вольная студыя» Міхась Скобла гутарыў за колегам Валерыем Дранчуком.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 метрів, частоти 6050 і 6105 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.